πρώτο πρόγραμμα.
Δεν έχει αρχή.
Δεν έχει αρχή.
Δάκρυα βροχή.
Δάκρυα βροχή.
Τέλος δεν δεν έχει ο ουρανός. Ποιος θα βρεθεί.
Ποιος θα βρεθεί.
Βαριά η ψυχή να μου το πει. Πού θα σταθώ. Να σου το πω γιατί,
γιατί
να φύγει. Βροχή γιατί να φύγει.
Καλημέρα σας. Καλεσμένος στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, απέναντι στον καθρέφτη του, ο καρδιοχειρουργός κύριος Στρατής Πατακός. Από την Ιατρική Αθηνών και το Λαϊκό Νοσοκομείο, από το 1982 για 9 χρόνια ειδικευόμενος στη Γενική Χειρουργική και Καρδιοχειρουργική, όπου εκτός άλλων πολλών ήταν στο επιτελείο που χειρούργησε τον τότε πρόεδρο George Bush, τον senior 41ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μυτιλινιός, λάτρης της θάλασσας και του τραγουδιού, οδεύει ακμαίως προς το τέλος της καριέρας του και σήμερα στον καθρέφτη θα μας απλώσει τις εμπειρίες του και θα μας πει πολλά για το ιατρικό σύστημα στη χώρα μας σε όλα τα στάδια του, για πρόσωπα που γνώρισε στο χειρουργείο και τις μουσικές που ακούει όταν ανοίγει μια καρδιά. Θα μιλήσουμε βεβαίως για το ιατρικό και το πανεπιστημιακό μας σύστημα. Θα σχολιάσουμε βεβαίως και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει στο Χάρβαρντ να εγγράφει φοιτητές από άλλες χώρες και τέλος θα δούμε στον καθρέφτη μας τον Έλληνα εαυτό μας, που όπως είχε πει η κυρία Αρβελέρ σε μια ομιλία της, έχει το σύνδρομο της κερκόπορτας, δηλαδή μια βαθιά, ριζωμένη, σχεδόν τυπική τάση των Ελλήνων, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, να αναζητούν εσωτερικούς εχθρούς, να κατασκευάζουν προδότες και μειοδότες εκεί όπου απαιτείται ενότητα και συλλογική ευθύνη. Εδώ είμαστε, απλώνοντας το χαλί. The show must go on, η παράσταση πρέπει να συνεχίσει, είναι το Nirvana, όχι αυτόν που ξέρουμε, αλλά ένα προοδευτικό αγγλικό ροκ συγκρότημα της δεκαετίας του 60-70, με βασικό μέλος της τον Έλληνα μουσικό Άλεξ Σπυρόπουλο, που πολλοί συμφωνούν ότι χατζηδακικοφέρνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω του ERT ECHO σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας που μεταφέρεται από σήμερα αθλητικά στο Αμπουντάμπι, όπου δύο ομάδες της, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζουν στους ημιτελικούς της EuroLeague, στο Final Four δηλαδή, την Φενέρμπαχτσε και την Μονακό αντίστοιχα. Οπότε σήμερα έχουμε πολυθρόνα και όλα τα συμπαραμαρτούντα, όπως λέμε. Είναι η μέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης, που είμαι σίγουρος ότι θα δει και αυτός τους αγώνες, αλλά μέχρι τότε συναντάται αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Επίσης, στη μία το μεσημέρι θα παραστεί στην 44η ημέρα καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στο Εκθεσιακό Κέντρο του Περιστερίου. Έχει πάντα ενδιαφέρον αυτό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πολίτες που αναζητούν εργασία, καθώς και εργαζόμενοι που ψάχνουν ευκαιρίες για μια επαγγελματική πορεία, θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρηματικών ομίλων και εταιριών, διεκδικώντας θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Persona non grata, μάλλον personae non gratae, γιατί είναι πολλοί αυτά τα κτίνη που μπορούν να χαρακτηριστούν εκείνοι που σκότωσαν εν ψυχρό δύο νέους ανθρώπους, μέλη της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, ως αντίδραση τάχα για τον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον δόκτορα Στράτο Σαφιολέα, σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, και αναφέρεται στην Γάζα και το Ισραήλ. Λέει, ως υποστηρικτής και θαυμαστής του Ισραήλ και έχοντας δεκάδες αγαπημένους φίλους και γνωστούς Εβραίους στην Αμερική, θέλω να γράψω ότι αυτό που συντελείται εδώ και μήνες στη Γάζα είναι ασυγχώρητο. Έχω πολύ καλύτερες λέξεις να το περιγράψω, αλλά προς το παρόν επίτηδες και εν γνώση μου δεν θα τις γράψω δημοσίως. Και συνεχίζει. Έχουν εμφανιστεί πρόσφατα πολλοί υποστηρικτές της πολιτικής του Νετανιάου στην Γάζα. Κάποιοι δεν έχουν ενημέρωση, κάποιοι είναι αφελείς, κάποιοι δεν το έχουν σκεφτεί σωστά. Το δέχομαι αυτό. Κάποιοι άλλοι όμως, ειδικά σε θέσεις εξουσίας και επιρροής διεθνώς, σπρώχνουν μια δική τους ατζέντα. Είτε μισούν τους Άραβες, είτε μισούν τα πανεπιστήμια, είτε μισούν την ελευθερία του λόγου. Πολλοί από αυτούς είναι οι πραγματικοί ρατσιστές, αντισημίτες, αλλά τώρα βρίσκουν βολικό να παρουσιάζονται τάχα ως υπέρμαχοι του Ισραήλ. Σήμερα συμπληρώνονται 595 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023, μαχητικές ομάδες υπό την ηγεσία της Χαμάς εξαπέλυσαν ευνηδιαστική επίθεση στο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.195 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων 815 αμάχων και 251 που κρατήθηκαν όμοιροι, με τον δηλωμένο στόχο να αναγκάσουν το Ισραήλ να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους. Από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης, πάνω από 60.000 Παλαιστίνοι στη Γάζα έχουν αναφερθεί νεκροί, πάνω από τους μισούς είναι γυναίκες και παιδιά. Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ετοιμάζεται να κάνει έφοδο στα σπίτια εκείνου που θεωρούν ως συνεργάτη του Παλαιστινίου, ο οποίος σκότωσε μια έγκυο Ισραηλινή γυναίκα. Δεκάδες Ισραηλινοί έπικοι έκαναν διαδήλωση μεγάλη σε παλαιστινιακό χωριό στη Δυτική Όχθη, πυρπολώντας όσα αυτοκίνητα έβρισκαν στο πέρασμά τους. Το σύστημα υγείας στη Γάζα είναι σε σημείο κατάρρευσης, καθώς εντείνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και τέλος, το Ιράν προειδοποιεί το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες με άμεσα αντίπεινα σε περίπτωση που υπάρξει χτύπημα εναντίον των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1085η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Οι επικεφαλής οικονομικών της G7 καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν συνεχιζόμενο βάναυσο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και δήλωσαν ότι εάν οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας αποτύχουν, θα διερευνήσουν όλες τις πιθανές επιλογές συμπεριλαμβανομένης και της περαιτέρω κλιμάκωσης των κυρώσεων. Η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει κάθε ιδέα αποκατάστασης των συνόρων της που καθορίστηκαν με την κατάρρευση της Σοβιετικής κυριαρχίας το 1991 ή ακόμα και εκείνων που χρονολογούνται από την πλήρη ρωσική εισβολή του 1922, δήλωσε την Πέμπτη ο πρώην στρατιωτικός διοικητής της χώρας, ο Βαλέρι Ζαλούζνη, νυν πρέσβης της Ουκρανίας στο Λονδίνο, που αντικαταστάθηκε από τη θέση του ανώτατου διοικητή τον Φεβρουάριο του 1924, μετά από μήνες αναφερόμενων διαφωνιών μεταξύ αυτού και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς επισκέφθηκε την Λιθουανία για να σηματοδοτήσει τον επίσημο σχηματισμό της πρώτης μόνιμης υπερπόντιας στρατιωτικής μονάδας της Γερμανίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ τώρα, η ομάδα του καθρέφτη μας, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην φροντίδα του ήχου, ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, που τις Παρασκευές δεν επιλέγει αυτός τα τραγούδια, αλλά τα επιλέγει ο εκάστοτε ή η εκάστοτε καλεσμένη μας. Σήμερα ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Δεν έχει αρχή» του Σταύρου Ξαρχάκου με την Ηρώ Σαΐα και αμέσως ο καλεσμένος μου, ο κύριος Στρατής Πατακός, καρδιοχειρουργός, θα μας πει πώς και γιατί επέλεξε αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ, συγγνώμη που σας υπέμενα σε όλη αυτή την εισαγωγή, αλλά...
Ίσα-ίσα χαρά μου να ακούσω τα τεκτενόμενα από πρώτο χέρι ή από πρώτο...
Live.
Από πρώτο live, πρώτη λαλιά της ημέρας. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι, έχει μια θετική μελαγχολία, γιατί υπάρχει και η αρνητική μελαγχολία, αυτή που σε ρίχνει. Αυτό είναι ένα μελαγχολικό τραγούδι, αλλά νομίζω ότι βγάζει κάτι θετικό. Η γνωριμία μου και η φιλία μου με τον μαέστρο και τον μοναδικό Σταύρο Ξαρχάκο και την Ηρώ Σαΐα με έκανε να αγαπήσω ακόμη περισσότερο τραγούδι αυτό. Και σαφέστατα, όταν ο μαέστρος μου το έκανε ολόκληρο πίνακα με τις νότες και τους στίχους, και το έχω πίνακα στο σπίτι μου, ζωγραφιστό, με χριστουγεννιάτικο πίνακα και πεύκα και έλατα και αφιερώσεις, αυτό το κρατώ σαν πίνακα ζωγραφικής. Έτσι λοιπόν, με χαρά το ακούσαμε και με χαρά το αφιερώνω πρώτα στο φιλικό ζεύγος και δεύτερον σε όλους μας τους ακροατές. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν ήμουν χειρουργός του Προέδρου, τότε ήταν αντιπρόεδρος. Ήμουν ο chief resident της ομάδας που χειρούργησε συγγενικό πρόσωπο του αντιπροέδρου τότε. Αλλά επειδή επί 20 ημέρες ερχόταν στο νοσοκομείο, και όταν έρχεται στις 8 το βράδυ, δεν υπάρχει κανείς, υπάρχει μόνο ο εφημερεύων. Όταν ο chief resident τον δέχεται στο γραφείο του και καθόμαστε μισή ώρα και κουβεντιάζουμε, δημιούργησε μια πολύ καλή γνωριμία. Μη σας πω ότι στο τέλος έγινε έτσι πολύ εγκάρδια γνωριμία, η οποία κράτησε μέχρι και πριν από μερικά χρόνια που όταν ήρθε στην Ελλάδα μιλήσαμε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Μάλιστα. Δεν ήμουν χειρουργός και δεν χειρουργήθηκε ο ίδιος. Χειρουργήθηκε συγγενικό του πρόσωπο.
Μάλιστα. Καλά κάνατε και μου το διορθώσατε. Επί τη ευκαιρία και του τραγουδιού, όταν χειρουργείτε, ακούτε μουσική.
Κοιτάξτε, είναι ένα ένα κεφάλαιο αυτό. Το χειρουργείο είναι ένας χώρος όπου πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία και απόλυτη τάξη. Mm. Το maximum που μπορεί να ακούγεται είναι μια απαλή κλασική μουσική ή ένας πολύ απαλός Χατζηδάκης Ξαρχάκος χωρίς λόγια, ίσα-ίσα για να καλύπτει αυτή την ησυχία. Mm-hmm. Το χειρουργείο κρατάει μια ιερότητα και μια ησυχία η οποία δεν επιτρέπει κανένα είδους παρέμβασης. Και να μην σας πω ότι μια νότα κλασική καμιά φορά κρατάει αυτή την ιερή σιωπή και ησυχία.
Μάλιστα. Πόσοι είσαστε στο χειρουργείο μέσα όταν κάνετε μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς?
Συνήθως 3-4 καρδιοχειρουργοί, δύο νοσηλεύτριες, ένας τεχνικός εξωσωματικής κυκλοφορίας, ένας αναισθησιολόγος, καμιά φορά έχει και βοηθό αναισθησιολόγου και νοσηλευτή αναισθησιολόγο. Άρα λοιπόν είμαστε μια καλή ομάδα η οποία ασχολείται
και
με ένα ασθενή.
Η ώρα της διάρκεια εξαρτάται.
Η διάρκεια εξαρτάται. Μπορεί να είναι από 2,5 ώρες μέχρι 15 ώρες. Εξαρτάται από την επέμβαση, εξαρτάται από την ομαλότητα της πορείας της εγχείρησης, πόσο καλά πάει, πόσο καλά μπήκαμε και πόσο καλά εξελίσσεται η εγχείρηση αυτή.
Μάλιστα. Πάντοτε η ερώτηση που κάνω πρώτη στον καλεσμένο ή στην καλεσμένη μου είναι από πού κρατά η σκούφια του. Σας.
Η δική μου σκούφια είναι πολύ έτσι προς το πω καθορισμένη, δεν έχω πολυπλοκότητες, γιατί χαίρομαι όταν ακούω. Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια και μεγάλωσα στο Λονδίνο και ήρθα στην Ελλάδα και πήγαμε στο Βόλο. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Πολυχνήτο Λέσβου. Και 17-18 ετών ήρθα στην Αθήνα όπου πέρασα στην Ιατρική Αθηνών. Οπότε Πολυχνήτος Λέσβου, Μυτιλίνη, Λέσβος και μετά Αθήνα, ειδικότητα στο Λαϊκό Νοσοκομείο και μετά από το 82 μέχρι το 91 Washington, Georgetown University Hospital, μετά Washington Hospital Center και μετά Υγεία Hospital.
Μάλιστα. Πώς επιλέξατε τη γιατρική ως επάγγελμα και την ειδικότητα του καρδιοχειρουργού? Είχατε γιατρούς στην οικογένεια?
Όχι, κανένας. Η οικογένειά μου είναι καθαρά αγροτική από όλες τις πλευρές. Υπαγόμαστε στους ανθρώπους του χωραφιού και της ελιάς.
Θα ήσασταν καλός και ως αγρότης.
Θα μ' άρεσε. Ειλικρινά σας το λέω. Μ' αρέσει αυτό που λέγεται παραγωγή. Mm. Δηλαδή το να παράγεις λάδι. Παράγω κοτόπουλα. Προχτές ένας φίλος μου είπε ότι ένας απλός κοτοπουλάς είμαι. Όχι, του λέει, είναι θέμα τίτλου. Είσαι ο βασιλιάς της πρωτεΐνης. Είναι θέμα τίτλου. Είσαι ο βασιλεύς της πρωτεΐνης. Έτσι λοιπόν η παραγωγή πάντα είναι θετικό. Τώρα για την καρδιοχειρουργική, πώς την επέλεξα, είναι μεγάλη ιστορία, γιατί την ημέρα που είχα τα γενέθλια μου, εγώ έγινε η πρώτη μεταμόσφυση καρδιάς, ήμουν 16 ετών και αυτό με στοιχομηθεία με τον πατέρα μου έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις και τις ακολούθησαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο τώρα στα βαριά και ανθυγινά.
Στα βαρέα μέταλλα.
Στα βαρέα μέταλλα. Καταρχάς, επειδή έχετε, ξέρετε και από Ηνωμένες Πολιτείες και έχετε ζήσει εκεί και ξέρετε και τον πανεπιστημιακό χώρο, πώς σας ακούστηκε η είδηση ότι ο Τραμπ στην ουσία απαγορεύει στο Χάρβαρντ να εγγράφει αλλοδαπούς φοιτητές επειδή κάνανε διαδηλώσεις?
Κοιτάξτε, είναι ένα πολύπλοκο θέμα και όσον αφορά την πολιτική του δεν μπορώ να κρίνω και δεν μπορώ να κρίνω τον πρόεδρο ο οποίος εξελέγει τώρα και πάει με μια ατζέντα σαν να λέει με εξέλεξη ο αμερικανικός λαός και εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ και ο αμερικανικός λαός. Αν το δούμε ακαδημαϊκά καταλαβαίνετε ότι το Harvard, η φήμη του και η έντασή του ήταν από τον Κινέζο Διάνοια, από τον Τούρκο αυτόν, από τον Έλληνα, από τον Ινδό. Άρα ενώ μεν είχε το hardcore Αμερικανούς, το Harvard εμπλουτίστηκε από διεθνή εμπειρία και μυαλά τα οποία πλούτησαν το Harvard. Έτσι νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος τώρα το είπε, είμαι σίγουρος ότι υπάρξει μια λύση σε αυτό, γιατί ο διεθνισμός στο πνεύμα και στο κεφάλαιο και στον εγκέφαλο δεν μπορεί να φρενάρει, νομίζω.
Και οι Αμερικανοί ήταν από τους πρώτους και δει στα πανεπιστήμια τους που όταν υπήρχε ένα θέμα ξεσηκώνονταν, αλλά πότε κανένας δεν έκλεισε τα πανεπιστήμια εκείνα.
Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Υπήρξε... Νομίζω ότι είναι ένα πολύπλοκο θέμα που θα αρχίσει να συζητιέται και θα βρεθεί το καλύτερο. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα συστήσω ποιο είναι το καλύτερο, αλλά αυτό που λέτε διεθνές γίγνεσθε και διεθνές πνεύμα είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί, ιδίως όταν φέρει μια επικεφαλίδα Harvard. Το Harvard είναι η δύναμη της Αμερικής, είναι...
Αναρωτιέμαι πολλές φορές με τα δύο πολεμικά μέτωπα, ακούσατε και τα νεότερα, Τι σημαίνει να είναι κάποιος γιατρός σε μια κατάσταση τέτοιου πολέμου? Έχετε φανταστεί τον εαυτό σας
πιστεύω να είστε
στην Ουκρανία? Και
πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει τραγικότερο. Πιστεύω ότι υπάρχουν γιατροί στη Γάζα και στην Ουκρανία και στην οριακή Ρωσία που δεν θα κοιμούνται ποτέ, δεν θα τρώνε ποτέ. Οι τραυματίες και η απώλεια και ο θάνατος. Αλλά κύριε Μιχαλίδη, πιστεύω ότι αυτό είναι και το αρνητικό του πλανήτη μας σήμερα. Έχουμε 2025. Και τρως το βράδυ και μέσα στο πιάτο σου με τις φακές πέφτουν χέρια και πόδια ακροτηριασμένων παιδιών. Δεν έχει σημασία αυτά τα παιδιά τι εθνικότητος ή τι θρησκεύματος είναι. Εκείνο που εμείς πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε ότι το 2025 έχουμε νεκρά παιδιά από βόμβες. Και αυτό το λέμε πολιτισμό. Δηλαδή αναρωτιέμαι ο ιστορικός του μέλλοντος πώς θα μας κρίνει. Δηλαδή δεν είμαστε μεσαίωνες, ο μεσαίωνας δεν είχε ίντερνετ. Ενώ τώρα τα καταγράφουμε και τα διανύμουμε. Οπότε πώς θα φανούμε εμείς στον ιστορικό του μέλλοντος όταν μπορέσαμε και κοιμηθήκαμε με νεκρά παιδιά? Μάλιστα. Άρα τι κάνουμε εμείς? Λέγαμε παλιά εμείς όταν είμαστε φοιτητές, όταν είμαστε έφηβοι, όταν είμαστε μεγάλοι, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τα Ηνωμένα Έθνη. Πού είναι αυτά τώρα? Γιατί δεν υπάρχει μια ειρηνευτική δύναμη να φέρει τα πράγματα κοντά? Όχι ότι είναι εύκολο ή τα συμφέροντα πια είναι τόσο μεγάλα, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι σήμερα.
Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί η Αμερική από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πώς την είδατε αυτή την απόφαση?
Είναι το ίδιο με το Χάρβαρντ. Η Αμερική είναι ένα έθνος που λόγω της οικονομικής δύναμης και λόγω της εμβέλειας πρέπει να είναι παντού. Όταν ο πρόεδρος τώρα δηλώνει απογοητευμένος από τις αποφάσεις, από το τι έγινε και τραβάει την Αμερική έξω από αυτό, δεν μπορεί αυτό να είναι βιώσιμο.
Μπορεί να έχει δίκιο ότι ένας οργανισμός που κατά την άποψή του δεν κάνει αρκετά, δουλεύει καλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Δεν είμαι στην ειδικότητα να κρίνω τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά νομίζω ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί χρειάζονται βελτίωση. Mm-hmm. Γιατί όταν υπάρχει πείνα, όταν υπάρχει δυστυχία και βλέπουμε ότι η Εκκλησία δεν έχει τη συμμετοχή που πρέπει, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει τη συμμετοχή που πρέπει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ίσως θα έπρεπε να είναι με μεγαλύτερη εμβέλεια. Εγώ από τη θέση που δεν μπορώ να την κρίνω. Ότι χρειάζονται όλα αυτά βελτίωση, αυτό δεν είναι ασυζητή. Mm-hmm. Η θρησκεία μας. Πάει τώρα ο Πάπας, έχει 5 μέρες που εξελέγει και λέει να έρθει η Ουκρανία και η Ρωσία να κουβεντιάζουν. Και μιλάμε για δύο ορθόδοξα έθνη. Γιατί δεν το έκανε το Πατριαρχείο μας στην Κωνσταντινούπολη? Δηλαδή δεν χρειάζεται η Εκκλησία να έχει μια ισχυρότερη φωνή.
Βέβαια η θέση του Βαρθολομαίου εκεί είναι και λίγο δύσκολη.
Σαφέστατα. Αλλά πρέπει η Εκκλησία μας να δείξει ότι η Εκκλησία δεν ανέχεται αυτή την κατάσταση της αιματοχυσίας.
Μάλιστα.
Έχει δύναμη, έχει φωνή η Εκκλησία.
Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα πρέπει να διακόψουμε για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Δεν θέλω να το ξεκινήσω τώρα το επόμενο θέμα, αλλά με τσιγκλίσατε πάρα πολύ και έκατσα και διάβασα αυτή την ομιλία που έκανε η κυρία Αρβελέρ.
Όχι, εμείς την κάνουμε. Ήταν για το βιβλίο της κυρίας Αρβελέρ.
Για το βιβλίο της κυρίας Αρβελέρ, το σύνδρομο της Κερκόπορτας.
Ναι.
Και υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν
ήταν σχέση. Πριν από ένα μήνα περίπου, όπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, υπήρξαμε 4-5 ομιλητές με θέμα ένα καινούριο βιβλίο του Θανάση Νιάρχου.
Η κληρονομιά του
ελληνισμού. Είχε ενδιαφέρον. Η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Πιερακάκης, η κυρία Χρόνη.
Μάλιστα.
Και εγώ μαζί με τον κύριο Στουρνάρα της Τράπεζας Ελλάδος. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το βιβλίο της κυρίας Αρβελέρ.
Αυτά όλα θα τα πούμε σε λίγο. Είναι 10:30 ακριβώς, ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας.
Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης 33 λεπτά μετά τις 10, με καλεσμένο μας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον καρδιοχειρουργό κύριο Στρατή Πατακού. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε και πάλι εδώ και επαναλαμβάνω ότι εάν χάσατε μέρος της συζήτησής μας ως τώρα και θα θέλατε να την ακούσετε, είναι πάντοτε διαθέσιμο το ertecho.gr. Καμιά ώρα, δύο ώρες περίπου μετά από το τέλος των εκπομπών μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο και να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ την άποψή σας για το άρθρο 16 του Συντάγματος, αν χρειάζεται αναθεώρηση.
Κοιτάξτε, και πάλι δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι συνταγματολόγος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Αλλά μια και μου δίνει την ύψιστη τιμή να πω τη γνώμη μου, θα την πω πάρα πάρα πολύ απλά.
Μα έχει να κάνει με την παιδεία και εσείς έχετε πάει σε, όλα τα, σε πολλά πανεπιστήμια.
Κοιτάξτε, πρώτον να δούμε τα δεδομένα, τα αναμφισβήτητα δεδομένα. Η ιδιωτική ανωτάτη παιδεία απαγορεύεται στην Κούβα, στη Βόρεια Κορέα και στην Ελλάδα. Πουθενά άλλου. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από αυτό.
Γιατί απαγορεύεται εδώ, αφού υπάρχουν
ιδιωτικά... Το Σύνταγμά μας λέει, ναι, αλλά τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι υπάρχει σχολή που πας, γράφεις στην Τσεχία, σπουδάζεις στην Ελλάδα και ξαναπάς στην Τσεχία να πάρεις το πτυχίο, γιατί απαγορεύεται η Ελλάδα να εκδώσει πτυχίο. Για να είμαστε πιο σαφείς. Απαγορεύεται η ανωτάτη παιδεία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που εξάγει τους μισούς φοιτητές της στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτοί που δεν μπήκαν ιατρική ή οποιοδήποτε επιστήμη, νομική, πολυτεχνείο για μία μονάδα, για κάτι λίγο, αυτοί λοιπόν παίρνουν τη βαλίτσα τους και πάνε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Τσεχία και προσφάτως πολύ επιτυχημένα στην Κύπρο. Και η ερώτηση είναι απλή. Αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνει στην Ελλάδα αυτό, σου λένε τα εξής απλά πράγματα. Πρώτον, είναι δυνατόν να γίνει ιδιωτική ανωτάτη παιδεία? Οι πλούσιοι θα αγοράζουν το πτυχίο. Και τους ερωτώ, αν το πάνε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία, δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο εκεί? Γιατί δηλαδή λέμε εμείς ότι οι ξένες χώρες είναι ηθικά και πολιτισμικά και επιστημονικά ανώτερες από εμάς? Διότι αν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουμε χάλια. Δεύτερον, εάν αφήσουμε την ανωτάτη ιδιωτική παιδεία στην Ελλάδα, θα μείνουν επιστήμονες. Θα υπάρξει παιδεία, θα υπάρξει πρόοδος. Το να δίνεις στο νέο μια βαλίτσα και ένα διαβατήριο είναι εθνική μειοδοσία. Τρίτον, όταν σπουδάζουν στην Ελλάδα και θέλει η Ελλάδα να βάλει ποιότητα, μπορεί να πει ότι μετά το τέλος των σπουδών, ανεξάρτητα από πού σπούδασες, θα δώσεις κρατικές πτυχιακές εξετάσεις. Εκεί όμως θα φανεί ποιος έκανε καλή δουλειά ή όχι.
Ναι, ναι.
Έτσι λοιπόν, οι πανελλήνιες κρατικές εξετάσεις έρουν αυτό που λέει ότι το ιδιωτικό θα ρίξει το επίπεδο. Και δεν μας βλέπω να είμαστε και πολύ φανατικοί με το επίπεδο, διότι αν στο φυσικό σάμου μπορούσες κάποτε να πεις με μονάδα, δεν είναι κανένα να στενοχωριέται για αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, να μην τάχα βάζουμε την ποιότητα πρώτη. Δεν μπορεί να θέλουμε να επαναπετρίσουμε έναν επιστήμονα από το Χάρβαρντ την ίδια μέρα που ο συγχωριανός του φεύγει να σπουδάσει στη Τσεχία.
Εμένα με παραξενεύει και ταυτόχρονα λέω καθαρά ότι με θυμώνει κιόλας το γεγονός ότι έχουμε μερικά πάρα πολύ καλά κολέγια και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Υπάρχει ένα τραγικό οξύμορο εδώ. Αν πάρεις πτυχίο από το Ντερί το κολέγιο ή το Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη ή οποιαδήποτε άλλο κολέγιο που προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες, μπορεί, ξέρω κόσμο που τους έχει πάρει το Κολούμπια, που τους έχει πάρει το Χάρβαρντ, που τους έχει πάρει Σορβόνη. Όμως εκείνο το πτυχίο δεν αναγνωρίζεται εδώ.
Ακριβώς.
Επειδή πήγανε σε αυτό το κολέγιο. Αυτό δεν
πολιτισμική είναι... αυτοκτονία. Δεν θέλουμε εμείς να προχωρήσουμε. Είναι σαν να λένε μια μερίδα του ελληνικού λαού ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Θα στείλουμε το παιδί μας στη Ρουμανία. Μόλις γυρίσει από τη Ρουμανία το θεωρούμε τέλειο. Αν σπουδάσει στη Λιβαδιά ή στην Λάρισα ή στο Βόλο ή στην Αλεξανδρούπολη, το θεωρούμε μειονεκτικό.
Να πάμε λίγο πίσω στην δική σας θητεία στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στην ιατρική τότε. Θυμούμε, και δεν θα τον ξεχάσω ποτέ αυτόν τον άνθρωπο, για την ελευθεροτυπία μου είπαν θα πρέπει να πας να δεις αυτόν τον άνθρωπο, είναι ολόκληρη η ιατρική. Λέω ποιος είναι αυτός? Μου λέει το όνομά του είναι Γαρδίκας, Κωνσταντίνος Γαρδίκας.
Δεν υπάρχει.
Και τον γνώρισα.
Το πνεύμα του ανδρός, το ήθος του ανδρός, η εμβέλεια του ανδρός, εγώ ήμουν φοιτητής. Και παρακολουθούσα την κλινική του. Μάλιστα θυμάμαι μεταξύ τρίτου και τέταρτου έτους τι είναι οι ψυχώσεις του φοιτητή. Αντί να σηκωθώ να πάω στη Μυτιλήνη να κάνω τα μπάνια μου και να δροσίσω το άτυχο αυτό στρατή, κάθισα το καλοκαίρι να παρακολουθήσω το Γαρδίκα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την προσωπικότητα, γιατί μετά οι εκπαιδεύσεις μου δεν με πήγαν στο Γαρδίκα, με πήγαν κάπου αλλού. Αλλά αυτό τον Αύγουστο, τον ηλιοκαμένο Αύγουστο, δεν θα ξεχάσω την ευέλειά του. Δεν θα ξεχάσω το ότι ήρθε μια γιαγιά 80χρονη, η οποία παραμιλούσε. Και παραμιλούσε και παραμιλούσε και όλοι νομίσαμε, και οι γιατροί, όχι εμείς που είμαστε φοιτητές, ότι είναι κάποια ψύχωση. Έρχεται το πρωί λοιπόν ο καθηγητής και κάνει επίσκεψη και διέγνωσε νόσο μπέρι μπέρι, που είναι βιταμίνωση της βιταμίνης Β, που δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και όταν της δώσαν βιταμίνη της γιαγιάς την άλλη μέρα, η γιαγιά μιλούσε κανονικά, ενώ την προηγούμενη μέρα ήταν ψυχωτική. Ήταν. Δηλαδή η εμβέλεια, η γνώση, αλλά πάνω απ' όλα το ήθος και η προσωπικότητά του ήταν μοναδική.
Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί σήμερα που...
Του Γαρδίκα.
Του
η σχολή Γαρδίκα.
Ναι, και αυτός ήταν Αγγλοσάξονας έτσι στην...
Σε όλα του ήταν μοναδικός.
Σε όλα του. Μάλιστα.
Και χιούμορ. Κάθεται μπροστά στον πίνακα, θυμάμαι, και του λέει ένας φοιτητής: κύριε καθηγητά, δεν βλέπω. Έγραφε ο καθηγητής, αλλά λέτε που ήταν μπροστά ο καθηγητής. Λέει: δεν βλέπω, κύριε καθηγητά, λίγο πιο αριστερά, γιατί δεν βλέπω αυτά που γράφετε. Λέει: μέσα σε όλα τα μειονεκτήματά μου είμαι και αδιαφανής. Ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος.
Πράγματι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Στρατή Πατακό, καρδιοχειρουργό. Και είναι ο καλεσμένος της Παρασκευής εδώ. Γιατρέ μου, πώς τα πάτε με την ηλεκτρονική τεχνολογία, το AI, το χρησιμοποιείτε?
Πάρα πολύ. Λοιπόν, για να είμαστε εκεί πραγματικά to the point, νομίζω ότι το AI είναι κάτι που ήρθε και όχι απλώς θα μείνει, αλλά είναι το όλο μέλλον. Αυτό θα το αφήσουμε στα χέρια των 20χρονων, των 30χρονων και των 40χρονων. Αυτοί θα το αυξήσουν, αυτοί θα το εμπεδώσουν. Η δική μου γενιά, η οποία αποχωρεί όσον ούπο ή απεχώρησε, το βλέπει, το χειροκροτεί, το εμπιστεύεται, δεν βιάζεται, γιατί η βιασύνη σε οποιοδήποτε πρωτοπορία, για να μην σας δώσω χίλια παραδείγματα, η βιασύνη έχει φέρει και θύματα. Αν αφήσετε, λέει, τώρα σήμερα το κομπιούτερ για να βάλει διάγνωση, μπορεί να γίνει κάτι και να αλλαντάλλον. Έτσι λοιπόν αυτό θα περάσει την κρυσάρα του χρόνου, αφορά τους 40 χρόνους σήμερα. Και όταν βλέπω τώρα φίλτα τους συμμαθητές να μιλούν για AI ετών τόσο, λέμε ας τα αφήσουμε αυτό στη νεότερη γενιά. Δεν ήρθε για να μείνει, ήρθε για να μας αλλάξει τα πάντα.
Έχει και τους κινδύνους τους όμως.
Σαφέστατα.
Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα δικό σας παράδειγμα. Μια μέρα που μου δείξατε κάτι τρομακτικό για μένα στο κινητό σας, ήταν ο εαυτός σας, ήταν ο Στρατής Πατακός, που παρότρινε φίλους και γνωστούς υποτίθεται να προμηθευτούν ένα συγκεκριμένο φάρμακο.
Ήταν τραγικό. Άκουσα τη φωνή μου, εγώ να μιλώ ο ίδιος με την ίδια φωνή. Εγώ δεν γνώρισα τον εαυτό μου που να λέγει ότι τα φαρμακεία σας κρύβουν το τάδε φάρμακο και θα πάρετε το τάδε φάρμακο το οποίο καθαρίζει τις αρτηρίες.
Με αυτή τη φωνή που ακούμε τώρα.
Ναι. Με την ίδια φωνή, με την ίδια. Πανικοβλήθηκα σαφώς. Είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένας γιατρός να λέει τέτοια πράγματα, αλλά και μόνο που με πήρε άνθρωπος δικηγόρος υψηλών προδιαγραφών της Αθήνας και μου λέει: Στρατή μου, αυτό γιατί δεν μας το είπε σε εμάς και έπρεπε να το μάθουμε από το ίντερνετ. Άρα, όταν παραπλανήθηκε γνωστός ποινικολόγος, πώς δεν θα παραπλανηθεί ο άνθρωπος με λιγότερη υποψία για το έγκλημα. Με παρακίνησε να πάω να κάνω μήνυση κατά γνώση κτλ. Τίποτα δεν είναι από όλα αυτά. Αλλά σε λίγο θα φαινόμαστε ότι λέμε άλλα πράγματα, κάνουμε άλλα πράγματα, θα έχει ποινικές επιπτώσεις, θα έχει φόβο.
Τι κάνατε εσείς?
Έκανα μια μήνυση κατά γνώση του για νομικούς λόγους, όχι γιατί θέλω να κινηθεί τίποτα. Απλά να μην πει κανείς ότι εγώ δέχθηκα αυτή τη διαφήμιση ενός φαρμάκου. Τίποτα άλλο.
Φοβερό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Θα το συζητήσω παρεπιπτόντως με την ειδική μας πάνω σε θέματα social media, τη Βάλια Καϊμάκη.
Φαίνεται παίρνουν τη φωνή σου και την όψη σου και μετά κάποιος άλλος μιλάει και το κομπιούτερ βάζει τη δική σου φωνή και τα δικά σου χείλια να κινούνται σε αυτό το ρυθμό.
Ναι, κάπου θα έχετε μιλήσει εσείς και πήρανε τη φωνή σας. Πάλι έρχομαι σε ένα θέμα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι αναζητούν φάρμακο, δεν νιώθουν καλά. Μπαίνουν στο κομπιούτερ για να κάνουν μια διάγνωση.
Εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Από τη μια η artificial intelligence, από τη μια το computer και από την άλλη η γνώση, να διαβάσεις για την νόσο σου.
Ναι.
Έχω παγκρεατίτιδα, να διαβάσω για την παγκρεατίτιδα, μέχρι και καλά είναι. Αλλά για να προσπαθήσω από το computer να κάνω αυτοδιάγνωση και ακόμα χειρότερο θεραπεία, αυτό είναι τραγικό. Μέχρι νεοτέρας, ο γιατρός μας, ο φίλος μας, ο παθολόγος μας, ο καρδιολόγος μας είναι όλα τα computer του κόσμου.
Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ ιδιωτικής γιατρικής και δημόσιας γιατρικής. Υπάρχει διαφορά και μισθοδοσίας, φαντάζομαι.
Εγώ θα αρχίσω
μου
από το τελευταίο που
είπατε. Μου λέγατε κάποτε με έναν νευρολόγο.
Ακριβώς. Εγώ θα αρχίσω από το τελευταίο. Και ούτε είμαι εδώ ούτε με κάποιο συνδικαλιστικό καπέλο, ούτε με κάποιο... Η θέση μου και η τοποθέτησή μου θα ήταν υπέρ της δημόσιας υγείας. Δεν γίνεται να θεωρούμε εμείς οι πολίτες, οι φορολογούμενοι πολίτες, ότι πληρώνουμε έναν νευροχειρουργό τον Ευαγγελισμό, δίνοντας του 1.100 ευρώ πρώτο μισθό, να νομίζουμε ότι αμείβουμε νευροχειρουργό.
Ο οποίος,
θα πρέπει να ανοίξει το κεφάλι της συμπεθέρας μας με 50 ευρώ ημερήσια αμοιβή. Όταν η δική σας προσφυλής Κύπρος έχει πρώτο εισαγωγικό μισθό 4.500, δεν μπορώ να καταλάβω εμείς γιατί έχουμε ένα γιατρό στον Ευαγγελισμό, στο Ιπποκράτιο, στη Θήβα, στην Λιβαδιά με 1.100 ευρώ, τον έχουμε να εφημερεύει όλη τη νύχτα και να έχει μια αμοιβή 80 ευρώ. Αν ήταν παρκαδόρος σε ένα γάμο, νομίζω θα βγάζε δεκαπλάσια. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα καθορίσει το μισθολογικό, γιατί και άλλοι εργαζόμενοι θα πούν και εμείς ποιοι είμαστε, αυτό θα το καθορίσουν άλλοι. Αλλά η ιατρική δεν μπορεί να περνάει με αμοιβές οι οποίες δεν καλύπτουν ούτε τον... Πάνε στα νησιά τώρα οι γιατροί και το ενίκιο του σπιτιού. Πώς θα πάει ένας σήμερα στην Πάρο, στην Άξο και στην Σαντορίνη γιατρός, όταν το ενίκιο του σπιτιού είναι πιο μεγάλο από το μισθό του? Οπότε αυτά όλα πρέπει να λυθούν από τους αρμόδιους και όχι από μένα, αλλά εγώ τουλάχιστον πρέπει να τα επισημάνω. Στο δημόσιο υπάρχουν καταπληκτικοί γιατροί, όπως υπάρχουν καταπληκτικοί και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά πρέπει να αρχίσουν να συνυπάρχουν σιγά σιγά. Δεν υπάρχει δημόσιο και ιδιωτικό. Πρέπει η ιατρική είναι μία. Οι γιατροί έχουν την ίδια ποιότητα παντού. Αυτοί όλοι πρέπει να υποστηριχθούν και πρέπει να υπάρχει ορθολογισμός. Δεν μπορεί εγώ στην καρδιοχειρουργική να ζητάω 2.000 ευρώ για κάτι να αναβαθμιστεί και να μην υπάρχει αυτό το ποσό. Ενώ στην ογκολογία να υπάρχουν φάρμακα που κοστίζουν 80.000 ευρώ και θα επιμηκύνουν τη ζωή του τελικού σταδίου κατά 6 μήνες. Έτσι, στην καρδιοχειρουργική που θα δώσεις 20 χρόνια ζωή σε κάποιον, δεν υπάρχουν αυτά τα 2.000, γιατί πραγματικά ο προϋπολογισμός, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι πεπερασμένος. Η Αγγλία το εφαρμόζει ακόμα πιο πολύ. Αυτό σου λέει, κύριε, τόσα είναι. Ακτινογραφία θώρακος θα την κάνει σε 2 μήνες. Δεν έχω τώρα. Άρα χρειάζεται ένας ορθολογισμός, χρειάζεται μια ενότητα. Όταν εμείς οι ψηφοφόροι πιέσαμε να έχουμε 135 νοσοκομεία στη χώρα μας, δεν υπάρχει υπουργός οικονομικών που να μπορεί αυτά να τα υποστηρίξει. Και τι κάνουν αυτά
τι
όλα?
Τι εννοείται ότι εμείς οι ιατροί...
Εμείς οι ψηφοφόροι είπαμε θέλουμε νοσοκομείο στην Άνω Αχλαδιά, γιατί έχει κάτω Αχλαδιά. Θέλουμε νοσοκομείο στη μισή ώρα. Υπάρχει νοσοκομείο που απέχει από το άλλο μισή ώρα. Δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν υπήρξε σχεδιασμός. Αν λοιπόν έχεις 135 νοσοκομεία και τα ονομάσεις νοσοκομεία, πρέπει να είσαι 135 αξονικούς τομογράφους. Σωστά, είδα πάει το ατύχημα.
Έχει.
Δεν πρέπει να είσαι 135 νευροχειρουργούς. Δεν πρέπει να είσαι 135 θωρακοχειρουργούς. Πώς θα πάει το ατύχημα χωρίς νευροχειρουργό? Άρα, για να κάνεις 135 νοσοκομεία, δεν έχεις τα λεφτά. Άρα, έπρεπε να είναι πιο λίγα τα νοσοκομεία και πιο πολύ εξοπλισμένα. Θα μου πείτε, Τυφολέγανδρο, πώς θα την αντιμετωπίσω με νοσοκομεία? Δεν γίνεται. Το Super Puma, αν δει κανείς τη γεωγραφική κατάσταση της χώρας μας, το Super Puma με γιατρούς εξειδικευμένους, αναισθησιολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους, είναι εκείνο που θα τρέξει και σε 10 λεπτά θα έχει τον ασθενή σε ασφαλές νοσοκομείο. Διότι τώρα τι κάνει? Πάει στο πλησιέστερο, που το πλησιέστερο όμως μπορεί να μην έχει νευροχειρουργό. Αφού δεν έχει νευροχειρουργό, πώς πήγε το αυτοκινηστικό? Για πέστε μου εσείς. Ρωτώ εσάς. Υπάρχει το ατύχημα του αυτοκινητικού που πήγε στο νοσοκομείο που δεν διαθέτει νευροχειρουργό. Και σας ρωτώ, ποιος θα αξιολογήσει το χτύπημα της κεφαλής στον παρμπρίζ?
Δεν έχω ιδέα.
Τότε. Και την ίδια στιγμή ζητάτε να γίνει ακόμα ένα νοσοκομείο. Αντί να ζητάμε από την πολιτεία εξοπλισμό και υποστήριξη και στελέχωση, ζητάμε ακόμα ένα νοσοκομείο. Νομίζουμε δηλαδή ότι η ίδρυση ενός νοσοκομείου θα λύσει το θέμα.
Μιλάμε με τον καρδιοχειρουργό κύριο Στρατή Πατακό. Εάν μπήκατε τώρα στην Παρέα μας είναι ο καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Θα ήθελα την άποψή σας για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις.
Ναι, ένα πολύ διεθνές κεφάλαιο. Mm. Και ξέρετε γιατί είναι διεθνές. Όσο πιο μεγάλο είναι το νοσοκομείο, όσο πιο προηγμένο είναι το νοσοκομείο, λες και είναι η κατάρα της πρόοδου. Τόσο τα μικρόβια γυνατεύουν, αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται και γίνονται πιο ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Θυμάμαι εγώ ίδιος προσωπικά στην Ουάσιγκτον είχα 3% λοιμώξεις, μεταγχειρητικές λοιμώξεις καρδιοχειρουργικής. Στο Υγεία είχα 0. Δεν ήταν καλύτερη η ιατρική ή η υποστήριξη. Στο Υγεία ήταν πιο παρθένο από μικρόβια. Ήταν υπέργεια τα χειρουργεία που τα χτυπάει και ο ήλιος. Ο ήλιος είναι το καλύτερο μικροβιοκτόνο, φαίνεται. Και η ταχύτητα της εγχείρησης. Νοσοκομεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλη κίνηση, πληθυσμό ο οποίος γυράσκει. Τώρα άλλο να έχεις 90 μέσα, οι οποίοι έχουν κατακλήσεις. Δημιουργούνται μικρόβια τα οποία γίνονται στα αντιβιωτικά ανθεκτικά. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα, θα μας απειλήσει σαφέστατα τα επόμενα χρόνια.
Γίνεται απολύμανση,
γίνεται απολύμανση, ασυζητητή. Αλλά πόση απολύμανση μπορεί να γίνει, είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, το οποίο φοβάμαι ότι η επόμενη δεκαετία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Δηλαδή θα χάνονται άνθρωποι. Τώρα απ' έξω συζητούσα με φίλτα τη συνεργάτησας που μου είπε, συγγενικό μου πρόσωπο πήγε την 6η μεταγχειρητική μέρα από νοσοκομιακή λίμωξη, ενώ πήγε πολύ καλά η εγχείρηση.
Η καρδιά του Έλληνα είναι μια γενναιόδορη καρδιά, ας πούμε, έτσι. Από απόψεως υγείας, το κάπνισμα συνεχίζεται αυτό, ακόμα.
Μειώνεται.
Εμένα με ανησυχεί πολύ. Μιλούσα με τον καθηγητή, τον κύριο Μπεχράκη, τις προάλλες και έλεγε πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα που έχουν οι πιτσιρικάδες και καπνίζουν.
Είμαι εντελώς αντίθετος. Πάνω στην ώρα που άρχισε να πέφτει το κάπνισμα, σαν να δώσαμε ένα συγχωροχάρτη σε όλους αυτούς τους ατμούς, τα τάδε, τα τάδε, τα τάδε, ούτε καν ασχολούμαι, ούτε καν τα ξέρω. Για μένα ένα είναι το κάπνισμα, το μηδέν. Και ένα είναι το εισπνεόμενο, οξυγόνο και άζωτο, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα απορώ πώς δεν τα έχουμε επιπέσει, όχι ποινικά, όχι αυστηρά, αλλά με αγάπη και ενουθεσία στα παιδιά του δημοτικού. Πρέπει να πάμε στο δημοτικό να μιλήσουμε στα παιδιά της 5ης δημοτικού. Και να τους πούμε τώρα που θα πας στο γυμνάσιο, σε παρακαλώ μικρέ μου Γιωργάκη, όταν θα σου δώσω ένα τσιγάρο μην το πάρεις. Μάλιστα. Μην πάρεις αυτό το πράγμα, γιατί εγώ δεν κάμισε ποτέ και δεν ξέρω την έλλειψή του. Ενώ μιλώ με έναν άλλο άνθρωπο που μου λέει ξέρεις πόσο σου λείπει. Αυτό δεν το ξέρω.
Απευθύνουμε τώρα στον στρατή που βλέπει και τα πράγματα λίγο παραπέρα και ιστορικά, άμα θέλεις. Πώς αντιλαμβανόμαστε την συνέχεια του έθνους μας, εσείς?
Τώρα αυτή η ερώτηση, να είχαμε 2-3 ώρες κουβέντα και να μην είχαμε μικρόφωνα. Κοιτάξτε, εγώ εκπροσωπώ τον μέσο Έλληνα πολίτη. Ο άνθρωπος που σκέφτεται, ανησυχεί και έχει την αγωνία του αύριο για τον ελληνισμό μας. Αυτό είπαμε μιλώντας και στο βιβλίο της εξοχότατης κυρίας Αρβελέρ. Πήγαμε στο συμβολιογραφείο, ανοίξαμε το φάκελο και είδαμε ότι ξαφνικά δεν είμαστε κληρονόμοι του Αριστοτέλειου, Νάση, αλλά είμαστε κληρονόμοι του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα και του Σοκράτη. Και αυτή η κληρονομιά είναι πιο μεγάλη από του Ανάση. Mm. Αφού λοιπόν πήραμε αυτή την κληρονομιά, τώρα η ιστορία κρίνει και τους κληρονόμους. Εμείς είμαστε οι κληρονόμοι. Μέχρι στιγμής θεωρώ ότι υπήρξε ένας εμφύλιος σπαραγμός, ο οποίος ακόμα δεν έχει τελειώσει. Είμαστε αριστεροί και δεξιοί, πράσινοι και κόκκινοι, κοντοί και ψηλοί, βόρειοι και νότιοι.
Μνημονιακοί, αντιμνημονιακοί.
Ακριβώς. Οπότε δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις. Αλλά νομίζω ότι στη χώρα μας έχει αυτό το πράγμα φτάσει σε πολύ υψηλό βαθμό. Και τώρα που βλέπω τη χώρα, ιδίως τώρα που τη συγκρίνουμε και με τη διπλανή γείτονα, η οποία ξαφνικά ανεβαίνει το αεροδρόμιο της, οι δρόμοι της, η παραγωγικότητά της, τα ηλεκτρονικά της, τα εξοπλιστικά της, η πολιτική της θέση. Σε λίγο θα είμαστε μικροί μπροστά της. Πρέπει, δηλαδή δεν είναι ότι δεν φτιάχνουμε εμείς αυτοκίνητα, εισάγουμε και κρεμμύδια. Δεν είναι ότι δεν φτιάχνουμε iPhone, εισάγουμε και λεμόνια. Οπότε εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται λέει, να λέμε μας δόρισε ο ύψιστος το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Γιατί ασυζητεί τι έχουμε το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Αλλά αν η παραγωγικότητά μας δεν βοηθηθεί, αν δεν βοηθηθεί η γεωργία μας, η κτηνοτροφία μας, ο τουρισμός μας να γίνει πιο ποιοτικός και πιο διακριτικός, πρέπει να δούμε η παιδεία μας. να γεμίσουμε πανεπιστήμια, να κρατήσουμε τους επιστήμονες.
Έχει
μας.
Κάνει σημαντικά βήματα όμως η Ελλάδα τα τελευταία
έχει
χρόνια.
Έχει κάνει ασυζητητή σαν Έλληνες. Είμαστε άνθρωποι παραγωγικοί, είμαστε άνθρωποι εργατικοί, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε το φιλότιμό μας. Αλλά νομίζω ότι λίγη παραπάνω οργάνωση. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, ο Ρήγας Φεραίος έδωσε το αίμα του για μας και δεν υπάρχει δρόμος στην Αθήνα Ρήγα Φεραίο, που σημαίνει δεν εκτιμήσαμε την προσφορά του. Η οδός Πλάτωνος είναι μια πάροδος της Λένορμαν.
Ναι.
Δεν είναι κεντρικός δρόμος. Άρα να εκτιμήσουμε τους προγόνους μας και να οργανωθούμε λίγο καλύτερα. Κανένα πρόβλημα με τους Έλληνες. Είμαστε λαός έξυπνος, παραγωγικός και εργατικός. Λίγη οργάνωση. Στην παιδεία μας, στο πάρκινγκ μας, στο συνδικαλισμό μας. Και θετικό πράγμα είναι ο συνδικαλισμός, γιατί προάγει το δίκαιο, αλλά να μην φτάνουμε να ισοπεδώνουμε πράγματα.
Μάλιστα. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος, έχουμε 3 λεπτά για να ακούσουμε και μετά και το δεύτερο τραγούδι που βάλατε, οπότε θα ήθελα να κλείσετε εσείς, δηλαδή να πείτε τι σας απασχολεί περισσότερο, πέραν όσων ήδη είπαμε, ποια είναι τα θετικά που βλέπετε.
Κοιτάξτε, τα θετικά είναι πάρα πολλά. Είναι το δαιμόνιο του Έλληνα που παντού όπου πάει ο Έλληνας πάει καλά. Είναι η χώρα μας η οποία σιγά σιγά ενώνεται και προοδεύει. Είναι τα λύκειά μας που βλέπεις σε ένα διεθνή διαγωνισμό το τάδε γυμνάσιο από τη Θεσσαλονίκη να είναι σε κομπιούτερς και οι μαθητές να κινούν ένα αυτοκινητάκι με τη ματιά τους. Είναι οι νέοι μας οι οποίοι πάνε στα καλύτερα πανεπιστήμια. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν τα ωραιότερα μελίσια και την ωραιότερη καλλιέργεια πέστροφας, τα ωραιότερα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα ωραιότερα κτηνοτροφικά. Ο τουρισμός μας, με λίγη οργάνωση, με λίγη καθαριότητα και με λίγη νόμιμη πρόοδο.
Το μόνο αρνητικό, το μεγαλύτερο αρνητικό για μένα, επειδή τα μεταδίδουμε σχεδόν κάθε μέρα, είναι αυτή η βία που έχει εξαπλωθεί.
Δηλαδή, δεν ξέρω
η βία
που προέρχεται
σε όλα τα επίπεδα.
Είναι... Βία των παιδιών, βία των γονιών, βία του... Αυτό το
σκοτώνονται
πράγμα.
Σκοτώνονται στους δρόμους.
Με όποιον το κουβέντιασα, γιατί το κουβέντιασα με πολύ κόσμο αυτό. Γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου γνώστη. Αλλά το κουβέντιασα με τους επαΐοντες. Όλοι λένε να πάμε πίσω και να προσέξουμε το δημοτικό. Να προσέξουμε την αγάπη στο δημοτικό, την μάθηση στο δημοτικό και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Ώστε να βγει ένα παιδί που η μαμά, ο δάσκαλος, εμείς όλοι. Σκύψαμε πάνω του και του δώσαμε αγάπη. Μάλιστα. Αν δεν δώσεις στο παιδί του δημοτικού αγάπη, θα εισπράξεις την επανάσταση.
Μάλιστα.
Τώρα αυτό το παιδί που σκότωσε ένα παιδί 20 ετών. Όλοι το καταδικάσαμε. Σαν δεν πήρε το μαχαίρι και έδωσε 27 μαχαιριές στη μητέρα του. Μήπως σαν κοινωνία πρέπει να δούμε αυτό το παιδί εμείς, πόσες μαχαιριές του δώσαμε. Σαν κοινωνία.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
Ευχαριστίες θερμές. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε, επειδή έχω κατά καιρούς τραγούδια του φίλου μου, του Μητσιάτου, όλων των φίλων μου, του Μανώλη, του Νικολόπουλου. Το επόμενο τραγούδι είναι το τραγούδι του πρώτου έτους της Ιατρικής Αθηνών, όπου για πρώτη φορά ανακαλύπτω τι σημαίνει τόση μελωδία, τόσο αίσθημα, τόσο ερωτισμός. Έπεφτε βαθιά σιωπή.
Από έναν συνθέτη που συμπλήρωσε 100 χρόνια.
100 χρόνια από τον Πλέσα, από τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μοναδική ερμηνεία από τον Πουλόπουλο και με ένα μπουζούκι που δεν ξέρεις αν γελάει ή αν κλαίει. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω με πολύ αγάπη στους φίλους μου. Έπεφτε βαθιά σιωπή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για την κουβέντα που κάναμε.
Ιδιαίτερη χαρά, ιδιαίτερη ευτυχία να επικοινωνώ με εσάς, με τους ακροατές σας, τους πρώην ασθενείς μου.
Νομίζω ότι θα έπρεπε
και με όλους τους φίλους.
Να σας προσλάβουμε εδώ πέρα και να.
Μήπως όταν συνταξιοδοτώ, έρθω εδώ και αμυστή. Όχι, να με προσλάβετε αμυστή. Δεν θέλω μισθό.
Να είστε καλά.
Να κάνουμε κουβέντα.
Ευχαριστώ, γιατρέ μου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας εδώ στην συνάντησή μας με τον καρδιοχειρουργό κύριο Στρατή Πατακό. Εμείς θα το ξαναπούμε από Δευτέρα πάλι. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
Μου είχες πρωτοθεί. βροχή στα πεσμένα φύλλα. Πώς η ανάπη φύλλα μέσα στη ψυχή. Κίτρινο φεγγάρι, φεύγαν οι φαντάροι, έφευγες κι εσύ. Κι είχες μέσα στη ματιά ένα σκούρο θάμπος, ένα σκούρο θάμπος να πέφτει η νυχτιά. Κάποια κόκκινη πληγή που δεν λέει να κλείσει το μικρό ξοκλήσει δίπλα στην πηγή.